Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei alle sammen, velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. I ukens episode har jeg med meg selveste Gisle Helsten, leder ved Karrieresenteret ved UiO, og vi svarer på masse spørsmål som har kommet inn via Q&A på Instagram. Her det noe for alle og enhver, enten du opplever litt stress I relasjon til nærmeste leder, gravid og lurer på om når du skal si ifra, om du leder og kanskje vurderer å tiltre en annen stilling som ikke handler om ledelse, og mye, mye, mye mer. Vi håper virkelig at du får nytte av denne episoden, så enjoy, my friend! Hallo alle sammen, og nå ingen ringere enn selveste herr Gisle Helsten. Yes, igjen! Hallo Gisle!
Hallo, hallo! Tusen takk for at jeg får lov til å komme tilbake.
Du, det jo helt nydelig. Vi har ganske mye spennende å snakke om I dag. Jeg gjorde en Q&A på Instagram, kom inn over 100 spørsmål, og nå har jeg plukket ut noen av de, for vi kan jo ikke ta 100 spørsmål. Så tanken at vi skal gjøre så godt vi kan med vår samlet bakgrunn, erfaring, kompetanse og refleksjoner, uten å påberope oss å være eksperter. I hvert fall forsøke å svare så godt det lar seg gjøre.
La oss prøve på det. Yes!
Da starter vi med første. Jeg utdannet innenfor samfunnsvitenskap, og jeg sliter med å finne meg jobb. Nå har jeg vært arbeidsledig I halvannet år, eller arbeidsledig. Jeg jobber på butikk, men kunne tenke meg å bruke utdanningen min til noe. Hjelp!
Ikke et veldig uvanlig spørsmål. Samfunnsvitenskap jo et ganske stor tematikk, da, så det første jeg vil anbefale, det rett og slett å finne noen som kjenner egen fagbakgrunn, og så begynne å snu litt på det. Ikke nødvendigvis se hvor du kan jobbe en, men prøve å se mer på hva du lyst til å jobbe med, hva kan du bidra til, hva dine styrker, og hva har du lyst til å ha som tematikk I neste jobb.
Mm. Jeg tror du inne på noe viktig der, altså, og spesielt så slo du meg nå altså, dette med kompetansevridning. Så selv om man kanskje har utdannet seg innenfor samfunnsvitenskap, og da man I butikk, så det noe med å trene på å kunne vri sin egen kompetanse til å kanskje kunne passe arenaer eller bedrifter eller et arbeidsmarked som man kanskje ikke har tenkt på. Men da må man jo vite at de stedene finnes, eller så må man gjøre som du sier, ta litt ansvar og begynne å sjekke ut hva som der basert på hva man vil. Det rett og slett det du tenker lurt.
Ja, og så merker jeg meg noe annet også, vet du, at jeg jobber bare I butikk. Altså, det ikke bare å jobbe I butikk, man lærer masse derfra, som kanskje la oss si at du jobber på en dagligvarerbutikk da, og har ansvar for frukt og grønt. Det fint det, det skal bananer dit og epler dit. Men det du lærer, det jo faktisk, du lærer å være service-minded, du lærer logistikk, du lærer viktigheten av at det skal pent og rent ut, du kan snakke med kunder, du får noe økonomiansvar, så det å ha stolthet til den situasjon man I, det gjør underverker. Og det neste, det kanskje litt sånn klisjé, det at når man søker jobb, så trenger man ikke å beskrive seg selv som arbeidsleder, selv om man det. Det handler veldig mye om å snu seg selv til å si, neste skritt for meg som jobbsøker Og kanskje før den jobben lander, da, så det en hel del man kan gjøre selv, altså det man virkelig kan kontrollere selv. Sørg for at du kan si check, check, check på det, og så kan man begynne å gå ut og lete etter arenaene. Og når jeg sier av kontroll på ting selv, du kan selge din egen kompetanse på en offensiv og god måte. Du har en strålende CV, du har en strålende mal eller utgangspunkt for å skrive søknaden, og du har troa på det selv. Og det som så viktig, det kanskje, det kan jeg ikke få sagt nok, og det at rekruttering, det et forhold mellom tilbud og etterspørsel. Og arbeidsgiver vil ha noe, og da ditt spørsmål, hva kan du tilby for å løse akkurat det?
Og jeg tenker det sentralt, du sa noe interessant innledningsvis, og dette med å snakke med noen som kjenner fagfeltet.
Sant? Om det så der du har studert, eller om du går på LinkedIn, eller søker opp noen som har tilnærmet lik bakgrunn, og rett og slett sender en henvendelse og sier, du vet du hva, jeg har tatt det og det studiet, nå jeg litt sånn nysgjerrig, ikke sant, ute til neste riktig viktig skritt. Hva tenkte du rundt, hvordan du kunne bruke din egen utdanning, eller hvorfor, hvordan havna du der du havna da? Det tenker jeg kan være interessant.
Ja, der jo linken helt genialt, for hvis man bare gjør et søk på den utdanningsinstitusjonen du har gått på, så finner du fort ut greit mange tusen som har gått der før, og så kan du begynne å se på hvem som ligner mest på din egen profil, og se hvilken vei de har gått. Og så det jo dette her da, som jeg også veldig opptatt av, det at det vanskelig å beskrive hva slags jobber som finnes der ute, og det mye lettere å beskrive hva som ikke finnes der ute. Og de jobbene som ikke finnes, det de som har helt spesifikke krav til utdanning som du selv ikke har. De jobbene trenger du ikke å bruke mye tid på. Så hvis du samfunnsviter, så ikke bruk tid på å søke jobb som advokat, for det får du ikke. Men så det ganske greit å sette noen grenser rundt det som krever en helt spesifikk utdannelse. Og resten faktisk mulig å argumentere for at du skal ha.
Og tenk deg dette vi snakket om tidligere når du var gjest, og dette med hva akademiaen eller hva det å studere gir da, utenom kanskje selve fag eller graden, men det sosiale, foreninger, eventuelt kritisk tenkning, kanskje analyse, samarbeid, alt det du har fått med deg i tillegg til.
Ja, kandidater fra universitet og høyskolesektoren, altså det er rett og slett små ressursbomber som bare venter på å bli brukt der ute, og da det din jobb å kommunisere hva det en arbeidsgiver kan få hvis de velger å ansette deg.
Og det bringer meg litt over til neste spørsmål, for det står her at jeg har sendt ut over 133 søknader og kommet på masse intervjuer, men jeg sliter med å selge meg selv, tror jeg. Jeg får bare avslag, ofte så får jeg ikke beskjed om hva om hvorfor jeg får avslag, jeg tør heller ikke spørre. Har du noen tips til hvordan jeg kan selge meg selv bedre? Hva skal jeg ha fokus på?
Ja, jeg jo veldig lite glad i det der ordet selge seg selv. Altså det minner meg om verdens eldste yrke som vi skal langt vekk fra. Det du selger kompetansen din. Og faktisk så det et gjensidig bytteforhold. Altså dette her, det du tilbyr, det noe arbeidsgiver virkelig trenger. Så det å være konkret på hva man kan bistå med, det viktig. Men jeg tror man skal ta det veldig på alvor, dette med intervjusituasjonen. Altså det ingen tvil om at det en situasjon som passer i utgangspunktet bedre for noen enn andre. Og det kan være vanskelig og kleint å prate positivt om seg selv. Og der har jeg et veldig godt tips. Og det rett og slett ta utgangspunkt i CV-en din. Og så tar du tak i hvert enkelt element du har der, og så ser du med helt konkrete øyne på hva det jeg kan bruke av eksempler som jeg har jobbet med her. Litt tilbake til butikkarbeid med grønnsaksdisken med epler og bananer, men hva det du egentlig gjorde? Hvordan kan du sette ord på hva du egentlig fikk erfaring med der? Og så kommer det viktigste. Hva slags ferdigheter fikk du når du gjorde dette, og hva kan du ta med deg inn i fremtiden?
Og det tror jeg så viktig, for du sa det ikke bare butikk, det det ene, og det andre at du har, altså vedkommende også valgt å fylle tiden sin med noe. Ja. Selv om det kanskje ikke var drømmejobben, så sier det litt om at man er villig til å bidra, har lyst til å være en del av noe, og i stedet for å kanskje sitte hjemme, nå kan det være at noen gjør det, og det kan være ulike grunner til det, så det skal vi på en måte ikke si noen ting om, men her det i hvert fall en som har valgt å være i arbeid, selv om det oppleves som lite relevant, så står du allikevel i det og gjør tydeligvis en god jobb, for vedkommende jo der enda.
Ja.
Sant? Og det sier jo også noe om vedkommende, synes jeg da.
Ja, og dette med intervjuet jo også, det mye myter knyttet til det. Det liksom de som prater høyest og tydeligst, det de som på en måte vinner. Det feil. Det arbeidsgiver ser etter, det faktisk å rett og slett klare å få et tydelig bilde av hvem du hva du kan bidra med. Og nøkkelordet for meg, det handler om å være konkret. Og det handler om å bruke eksempler slik at jeg husker deg når du går ut. Eksemplene du gir skal være så konkrete at jeg husker det. Og det kan du si på en lavmælt måte. Du kan si det ganske høyt, du kan si det med mye gestikulering. Det mange måter å gjøre det på, men hovedinntrykket skal være arbeidsgiver husket hvem jeg var, fordi jeg var så konkret i svarene mine. Eksempler, eksempler, eksempler.
Og så tror jeg igjen du inne på noe viktig, da, for at det litt sånn i samfunnet, vi har vært innom dette litt før, at man tenker gjerne at de som utadvendte eller flinke til å by på seg selv, de som lykkes I intervjuer, så tenker jeg det finnes jo rekrutterere som innadvendte, ekstroverte, intro. Altså, du har jo hele spektret av mennesker som rekrutterer også, og jeg tror hvis man trener på å stole på seg selv og bare lene seg på, ja, kanskje man litt mer lavmælt, kanskje man litt mer tilbakeholdt, men at det også mye styrke I det. Jeg tror I det man går et intervju og skal late som du vet man skal være noen andre, da det noe med den der inkongruensen, altså man mister litt det der samsvaret mellom ordene du sier og kroppsspråket ditt, som jeg opplever ganske sentralt da.
Helt enig, og så har jeg to hemmeligheter jeg har lyst til å dele med deg. Det ene tenk deg hva slags verden det ville vært da, hvis det var mange sånne som meg og deg rundt et møtebord, det ble ganske støyete og bråkete. Vi må ha blanding. Og til alle de som introverte, eller trives best med å kanskje ikke være den som skriker høyest eller tar mest plass. Over halvparten av oss sånn. De fleste liker å få energi når det ro, når det muligheter å jobbe. Så det at introverte kanskje ikke har en like tydelig plass sånn I dagligtalen, så skal jeg love deg, det ganske mange arbeidsgivere der som ikke ønsker seg flere mennesker som prater høyt på innpust og på utpust hele tiden. Så det en plass, men finn din form. Men vis hvorfor introvert-egenskapene dine en styrke, og ikke vær flau over dem. Bruk det heller som en styrke.
Nydelig. Det har kommet inn et annet spørsmål, og da står det «Hei, jeg hørte på podcasten din når du snakket om dette, for jeg trodde jeg ville bytte jobb, og du snakket om dette med hva som var hva. Jeg har skjønt at jeg elsker arbeidsoppgavene, jeg har skjønt at jeg elsker kollegaene, men det jeg har store problemer med, det min nærmeste leder.»
Mm.
Hvordan kan jeg gå fram?
Ja, der det jo to veier til mål, eller kanskje opp til flere også, men en av dem å på en måte, hvis du glad I jobben din, kollegaene dine, arbeidsoppgaven, og så alt på plass, så kan det jo faktisk være en anledning til å ta det opp med en lederen din I en medarbeidersamtale, hvis du tror det håp for å kunne endre kurs, og at kanskje lederen ikke engang klar over at han eller hun blir oppfattet slik. Så ofte kan små grep løse store ting. Men så kan også være en situasjon hvor den lederen, den du støtt med, og det ikke noe særlig håp om at det blir bedring her. Og da jeg et superduper triks. Og det hvis du vurderer å bytte jobb, aldri, aldri ha som mentalitet at du søker deg vekk fra den gamle jobben din, den gamle sjefen din, men søk deg til et nytt sted, en ny mulighet, og vær tydelig på at det du vil. Ingen arbeidsgivere ønsker å høre at du prater negativt om din tidligere sjef, for da tror man fort at det du som den vanskelige parten og ikke sjefen din.
Mm. Og så det gjort en del forskning, nå har jeg ikke referansene, men det var for en stund siden, var det 70% sluttet på grunn av sjefen. Og så det jo noe med at det jo ofte en asymmetri I den relasjonen mellom leder og medarbeider, og jeg tror det to ting her som jeg har lyst til å nevne, og det ene hva din rolle opp I dette her, og hva kan du ta ansvar for? Altså, det betyr ikke at hvis du har en clean, gæren sjef, at noe galt med deg, eller at du skal fikse det. Men jeg tror I en relasjon så man jo to parter, og du var inne på det. Det å sette av tid, eller forsøke å ha en dialog hvis det mulig. For det jo ikke sikkert vedkommende vet om det. Det kan være at man har helt ulike kommunikasjonsstiler, det kan være at det foregår ting som ingen vet, som gjør at man får en viss adferd I en periode, da. Samtidig så tenker jeg at det ikke bestandig bare Gisle å kalle inn lederen sin eller vente til en medarbeidersamtale hvis man går rundt og ikke har det godt kan man involvere HR, hva tenker du eller blir man den som og skaper så mye drama
ja altså eskalere med måte vel egentlig et stikkord, altså hvis du går rett til HR og lager en sak for å kalle det så kan det hende at man lager en sak av noe som egentlig ikke der Det kan være noe. Jeg tror kanskje jeg hadde begynt å lufte litt sånn følere blant kollegaene mine. Hvordan opplever dere det? Man har et inntrykk I fellesmøter om det flere eller bare meg. Og så kan det jo også være slik at dette kan også være en god samtale å ta med tillitsvalgte hvor du ber om konferensialitet, hvor man lukker det inn og bare spør, jeg bare har lyst til å ta det opp. Det bare meg eller dette noe flere merker? Men jeg kan jo si at av og til så kan også kommunikasjon løse noe. Jeg for eksempel har jo fått tilbakemelding på at jeg så seriøs og kort. For jeg bruker aldri smilefjes, og som jeg alltid sier, Twitter mye bedre enn blogg. Så når jeg svarer så det veldig faktabasert og kort og konsist uten smilefjes. Og jeg kan godt legge på smilefjes, men jeg har bare sagt det til mine kolleger at jeg bruker ikke smilefjes, så ikke forventer å få det heller.
Men tydelig, og jeg tror det vi bruker så sabla mye tid på å tolke og tenke hva alle andre mener og tenker. Mm. Og det jo klin umulig å noen gang vite det. Så det en sånn balanse, tenker jeg, mellom å våge å ta det opp og faktisk se om man kan finne det mot det, eventuelt alliere seg med noen. Nå snakker jeg ikke om kollegaene, hvor man skal gå rundt og liksom, hva synes du, og nå skal vi spre drit, men rett og slett få løst opp I det på en eller annen måte, for det jo som du sier, ofte så vet man gjerne hva man vil bort fra.
Mm.
Så vet man ikke hva man vil til, og det syns I søknad, det syns I intervju, det gjør noe med hele narrativet og den historien du skal formidle om hvem du hva du kan og hva du vil da. Eventuelt hvorfor du har gjort det bytte. Ja. Så tror jeg frem til lar seg gjøre, så jo det beste kommunikasjon, og herregud, hvor mye misforståelser jeg har. Jeg jobbet som leder I mange år, jeg har misforståelser opp og ned og foran og bak, og det meste har jo løst seg.
Det har det, men jeg tror også at vi inne på et veldig alvorlig tema her, og jeg vet at det finnes en del ledere der ute som ikke burde vært ledere. Og jeg vet at asymmetrien I forholdet til dels stort. Så det som kanskje mitt tydeligste råd, det vel ikke bli for lenge I en jobb som virkelig går deg på nervene. Du ser ingen vei ut av det. Det en grense for hva vi skal stå I. Men når du trekker den konklusjonen, så det så viktig. Søk deg til noe nytt, ikke vekk fra det gamle.
Mm. Og det der igjen da med at karriere eller karrierejobb, altså kan du ikke ses på som isolert, det påvirker jo alle andre arenaer av livet. Det kan påvirke familieliv, nære relasjoner, psykisk og fysisk helse, det å stå I noe over tid, kanskje hvor det noe psykosocialt eller det noe knute på tråd med lederen, det noe man skal ta på alvor. Men jeg opplever også ofte, ja, nå skal jeg ikke generalisere, men at veldig mange går og føler på at det noe galt med de, og så ser jeg av og til at det et sånt organisatorisk eller et eller annet form for strukturelt problem. Men så går individet og bærer så mye ansvar for sin egen karriere og for kommunikasjonen, og så det egentlig sånn at her kunne det vært noen grep også I organisasjonen. Det kan jo være med organiseringen også, ikke sant?
Mm, helt åpenbart.
Så det mange ting her som innvirker, og så det ikke så lett for oss å være superkonkrete, selv om vi det, men vi kjenner jo ikke til konteksten. Så her må dere som lytter må plukke med dere det som relevant, og resten bare driter dere I.
Ja, men det aller viktigste, finn deg en alliert som du virkelig stoler på. Det trenger ikke være en kollega eller noen fra jobben en gang, men legg frem situasjonen din til noen som har erfaring med å ha stått I situasjoner før. Det utrolig hva folk egentlig har av historier når de først begynner å fortelle. Og da kan man I hvert fall få en indikasjon da på om det du opplever noe som enten om du har alt for hårsår eller vet du hva, dette her jo ikke greit. Det å få noen til å kaste litt lys over det, det lurt.
Mm, og man I hvert fall ikke alene om å kjenne på dette her. Det viktig å få fram. Dette ikke noe sånn, oi for en problematikk, dette her ikke noe uvanlig som du sa.
Nei, det dessverre alt for vanlig, og alt for mange opplever det, og det som jo tilfelles for de fleste av oss, vi ser jo mer til sjefen enn vi ser til samboeren vår, så det en ganske tett relasjon.
Mm. Og det bringer meg over til et litt interessant spørsmål andre veien. Hei, jeg har jobbet som leder I mange år, ganske høyt oppe, og nå kjenner jeg at jeg orker egentlig ikke mer, har lyst til å steppe ned, men jeg litt usikker på hva jeg skal velge, og så står det, men det ikke det dere skal hjelpe meg med. Jeg finner det vanskelig å si fra meg en lederstilling, men jeg ferdig. Har dere noen refleksjoner til har dere noen refleksjoner I forhold til hva skal være lurt for meg å tenke på?
Det spørsmålet jo åpent, men har en ganske tydelig retning. Her det noen som har begynt å sondere på hva annet kan jeg gjøre enn å være leder. Blir statusfallet stort hvis jeg gir fra meg en ledertittel? Går jeg ned I lønn hvis jeg gir fra noe? Og da vil jeg egentlig prøve å sitte og se på helheten av det man kan få, og så veie det opp mot hva man eventuelt må si fra seg. Jeg har vært leder I veldig mange år, og pleier å si at det litt oppskrutt også. Det er mye mas med å være leder, så jeg kunne godt tenkt meg en situasjon av og til hvor jeg ikke hadde det lederansvaret. Men så det da, hva det du har lyst til å ha som dine neste mål I din karriere? Og så tror jeg du skal være ganske trygg på at når du setter ned ord på det og blir litt konkret på det, ja vel, så kan det hende at det noen som ikke kjenner deg så godt da, synes du gjør et rart valg, men de går ikke I dine sko. Så hvis du komfortabel med å gå de skrittene, så synes jeg du skal utforske det videre.
Ja, og jeg også tänkt mycket på det här och jag sa på en ledarstilling detta är ju många år sedan men då var det så när herregud vad är det du driver med du har ett statusfall ekonomi hela den packa där men så började jag inse på ett annat tidspunkt om att det alla andra menar om mig det handlar ju aldrig om mig det handlar ju om den personens sitt ståsted I förhåll till mina val alltså sett från sitt perspektiv då och sina tankar och sin erfaring så på ett annat tidspunkt så väntade jag på att fråga som du är det viktigt för dig att jag är I den ledjobben Jag startade på mig själv och reste ju världen runt och körde Project Bloom och var lite gärna där en period. Och så började jag spöra folk liksom vad och det som kom fram var att de flesta det var en del andra ledare. De var ju missunnelig rätt och slett på att jag törde att ta det skrittet. Men det kom till uttryck som en sån form för frykt och bekymring som egentligen aldrig handlade om mig då. Och det tror jag är viktigt att väldigt ofta när andra säger något eller menar något om oss så länge vi är goda människor så handlar det väldigt sällsynt om oss och de valgen vi tar det handlar om det andra människan. Och det är en liksom god tanke att ha med sig för jag tror hvis man har jobbat som ledare länge känner att man börjar bli färdig så ska man I alla fall ta det på allvar.
Det ska man absolut göra och så krävs det otrolig guts och törre och gå en väg som kanske inte är säker, som kanske inte har den samma statusen, som kanske kan innebära något lägre lön. Men se på vad du får igen och se vad du har lust till att göra och lytt till omgivelsene dina, men jag plejer att säga att de flesta som inte är sån delvis professionella inför detta här då, de har ofta en agenda själv med det de säger och det är därför det är så fint att möta någon som du kan prata med. Som inte har en agenda I ditt liv, som bara lurer på vad är orsaken till att du vill detta och hur genomtänkt är det och hur länge har du egentligen gått och tänkt på det? Så tror jag egentligen att man vill möta mycket vad ska vi säga, si, accept för att ha lust att göra något helt annorlunda.
Ja. Och så tänker jag det plejer jag att säga till folk och det är lite sån klisché det men det är ju ditt liv och du sa det, det är ingen som ska gå I dina skor så ska man ju leva med dessa valgen. Sant? Och karriere är ju en viktig del av livet och jag har mött många som ska jobba både som karriärvägledare och fagansvarig ledare och avdelningsledare och då var det en del extremt duktiga karriärvägledare på 50-60 år som hade förlatt toppdirektörsstillingar, gjort ett värdivalg och ville jobba mer på golvet med folk. Drit I all administration och stress och budgetter bara verkligen göra det de hade lust att göra en stund och de hade det helt fantastiskt.
Ja,
och det valget kostade Man måtte kanske ifra sig helbåten, man måtte kanske bruka lite mindre pengar, men det var det värt sån overall livskvalitet då.
Ja, jag har lust att ge ett tips till den ledaren som jag inte aner var är och vad gör om det är en hund eller han, spelar ingen roll. Försök att sätta ord på någon värdier du har. Alltså vad är det som är rättestjärnorna dina? Öppnar du de där du är nu? Jag för exempel är helt överbevist om att jag kunde ha fått bättre betalt och jobbar andra städer än det jag har här. Men vet du vad? Någon gånger så kommer det studenter in till mig som överhuvudet inte trodde de skulle få jobb. Det var bara glad hvis de fick lönnet arbete. Och genom någon processer så bara kommer de in hit alltså med det största smilet du kan se runt ett huvud. Hvor de har landet drömmejobben de trodde var helt umulig att få till. Jag blir inte rik av det, men det ger mig mycket på värdesidan och se, vet du vad? Jag har faktiskt gjort en forskel för någon. Det syns jag är ufattelig givende.
Och det är ju igen I tråd säkert med värdin och de valgene du har tagit och Så det är extremt viktigt detta här som du säger att ta en titt på för det kan vara, även om värdena våra är så relativt statiska så kan de också ändra sig I tråd med ålder, du vet, livet sker. Och jag hade en kar som vi jobbat med sån värdelicitering, sån uppgift in på värdier, han varit ledare. Plötsligt hade han lojalitet på topp.
Ja.
Fordi han hade upplevt någon illojalitet I jobb och detta här var helt nytt för han och det var med på att påverka riktningen vidare så det att stoppa upp, sätta lite tid och känna efter. Och rätt och slett vita att man får ta nästa riktigt och viktigt skritt då. Det går ju inte att planlägga, det går ju inte att säga si att du kommer att hamna där hvis du bara gör sån. Vem är som vet det? Ja?
Helvis ingen och det blir väldigt kedligt hvis du ska vara sån. Det blir lite sån där pusselspel och det driver vi inte med.
Ja. Jag syns det var väldigt klokt ja och Gisle nu ska vi över till något lite annat. Hej, jag har varit och fått vägledning. Och så står det och jag hade lust till att starta för mig själv och bli youtuber. Så står det men den vägledaren syns inte det var så lurt. Vad tänker dere?
Ja, först och främst så vill jag säga att det är ingen vägledare som har varken rätt eller möjlighet eller skall fortelle dig vad som är lurt och olurt. Alltså det är Sånn skal det jo ikke være. Det veilederne skal gjøre å stille deg noen spørsmål om, ok, fint, hvordan har du tenkt til å få til det? Hva din plan? Hvordan skal du gå fram? Hva ditt konsept? Sparre litt rundt det. Og så må man begynne å lage da en forretningsplan, hvordan du eventuelt skal gå til. Jeg synes jo det å være YouTuber, jeg skjønner godt at mange har lyst til å bli det. Men det også noen ting med det å være YouTuber man skal tenke over. Jeg har ingen idé om hvor gammel denne innsenderen men den neppe over 70, vil jeg anta.
Nei.
Og det betyr jo at YouTubing, det er på en måte sosiale mediers olympiske leker, altså. Noen får lykkes veldig godt med det og får en life ut av det, og mange lykkes ikke så godt, så det å lande en sånn inntektsgivende arbeid med en gang kan være krevende. Men det betyr ikke at det ikke går an, så hva konseptet ditt? Hva skal du YouTube om? Hva din stil? Hvordan skal dette se ut er viktig?
Ja, så tenker jeg også sett at det skulle gå bra, for man må jo også anta det, på lik linje som det kanskje ikke skal gå bra. Så det noe med hva skal du eksponere?
Ja.
Hvem målgruppa di? Skal man være 19-20, så skal man tåle. Det kommer av og til jævlig mye dritt i kommentarfeltene, sant? Det noe med å være rustet til å vite at when I put myself out there, så det garantert noen som ikke kommer til å like det, noen som kommer til å være misunnelig, noen som vil knekke deg, og noen som kommer til å digge deg. Og det har gjort seg noen refleksjoner om et par år frem i tid, hvis du ser tilbake da, altså det å i hvert fall kunne stå støtt i det og eksponere seg selv.
Ja, det tror jeg det rett I, men å si at YouTubing ikke har en fremtid, det vil jeg påstå feil.
Altså,
det
har jeg. Det har jeg. Mange nå I det siste også som snuser litt på det, og da som du sier, må vi rett og slett bare utforske. Hvor kommer dette fra? Og ofte så har det kommet fra andre inspirerende YouTuber, ikke sant? Så jeg tenker at arbeidsmarkedet har forandret seg hvis vi spoler tilbake 50 år.
Ja, men likevel så tror jeg det kan være lurt å tenke gjennom tematikk for YouTube-kanalen din. Hva skal det være? Ja. Er det sminke eller fotball, eller er det gaming, eller er det interiør? Altså en retning må man ha, og det vel felles fordi mange av de suksessfulle YouTuberne vi ser, altså de har et helt tydelig konsept, og de klarer å treffe nerve I publikum.
Ja, jeg tenker det sentralt for alle som lytter, som kanskje vurderer å bli gründere som skal starte nå, ja. Sant? Det jo å ha en businessplan, altså alt det du var inne om, hva er det du vil, og jeg pleier å si til folk, hva det du opplever mangler I samfunnet nå, som det du har tenkt å gjøre enten på YouTube eller å starte for deg selv, hva det samfunnet trenger?
Mm.
Hva det du liker å gjøre, altså hva det du får energi av, hva det du får ofte det jeg har opplevd, og på egne veien også, mye av det jeg har skapt, altså den podcasten her eller andre ting, det har vært ut av mangel. Det ting jeg skulle ønske at jeg hadde, eller kunne se på, eller, skjønner du?
Skjønner veldig godt.
Og så litt interessant, det noe hull du kan fylle, og hvis det sminke, da, ja vel, supert. Ja. Jeg mener veldig lite om hva folk skal drive med, jeg har liksom sluttet å mene så mye om hva andre gjør, men jeg mer interessert I hva intensjonen din. Og du å tjene masse penger veldig fort, så tenker jeg at det sånn som syns på et eller annet tidspunkt. Spør du meg?
Og læringen gjennom å bli god på sosiale medier, jeg vet ikke om vi skal kalle YouTube et sosialt medium lenger, altså det en kanal som brukes I hytt og pine. Du lærer så vanvittig mye, yes. Selv om det ikke skulle bli en millionsuksess første halvåret, så vil det være egenskaper og ferdigheter som vi ser kommer til å prege ganske mye fremover. På 90-tallet så leste alle sammen Aftenposten for å finne ledig stilling. Ta en titt på søndags Aftenposten, og det ikke mange ledige stillinger der. De kommer I andre kanaler, eksempelvis YouTube. Ja. Så her det mer å tjene og utvikle og kompetansepåfyll enn eventuelt 1 million følgere og 3 millioner I årslønn.
Ja, og så tenker jeg, skulle du holde på med et par år, som du sier, alle de ferdighetene, ja, hva har det overføringsverdi til da, hvis du på et eller annet tidspunkt vil legge ned masse bedrifter som trenger kanalstrategier, som har behov for hjelp med sosiale medier I YouTube. Det blir jo mer og mer vanlig blant store og små bedrifter også.
Mm.
Ja, så jeg tenker litt også Gisle, altså sett ord på alle de spørsmålene, altså gjør deg en grundig mening uten at du endelig trenger å ha en plan for de neste 10 årene, men... Hey, YouTube-stjerne, fotballstjerne, altså, jeg tenker at det meste kan være mulig, så lenge man villig til å legge inn smart arbeid og innsats, da.
Ja, og så, jeg driver jo og ser på litt YouTube, jeg også, vet du, så, og jeg skal jo ikke legge skjul på at det en viss fyr som heter Arnold Schwarzenegger, som jeg har litt sansen for, han faktisk ganske mye på YouTube. Og han har sagt mye rart og mye snodig, og, men av og til noen veldig gode ting som jeg har reflektert over. Og blant annet så han brukte seg og sin egen historie, da, som faktisk ganske annerledes at han ble Hollywood-stjerne. Men det han har sagt gjennom hele sin oppvekst og hele sin vei mot å bli så berømt som han blitt, så har han møtt det han kaller for naysayers. Folk som sier, det klarer du ikke, det går ikke, du får det ikke til. Og hans råd ikke bare, der han veldig tydelig, ikke på at du skal ignorere dem, men du skal være veldig tydelig på å stille spørsmål. Hvorfor sier du at jeg ikke kommer til å lykkes? Hvorfor sier du at det mulig? Hva vet du om det? For da klarer man i hvert fall å ta bort sunn kritikk med de som egentlig bare sier nei, for de skulle egentlig ønsket at de var like vellykkede som da Arnold til syvende og sist ble.
Og det her tenker jeg også, vi var inne på dette her i forrige episode når du var med, hvor det var snakk om på en måte familie og venner som skulle mene så mye om karrierevalg og hva man skulle gjøre. Det der kan jo også være interessant å dra med det inn der da.
Absolutt.
Hva det som gjør at du mener at det å bli advokat riktig for meg, eller hva det som gjør at du mener at det eller tenker at det riktig, så får man også kanskje til en god dialog rundt det.
Det nettopp
og så det man gjør. Og så det noe med mer enn at man kanskje ikke tar det som kritikk, men dette her... skal jeg stå for at 99% av alle de som kommer med råd eller så intensjonen ofte gode. Men det ikke så lett å se det ofte når vi opplever at noen uenig med oss da.
Ja.
Så det synes jeg var helt nydelig. Gisle, her har vi en som litt interessant. Jeg svarte på et spørsmål på Instagram, men det ble så jævla lang story, så jeg kjente at vi må bare ta det her. Det jeg svarte på var at hun var gravid i uke 6, og den er grei, men det har kommet inn en annen enn. Jeg i en jobb, og nå jeg gravid 2,5 måneder. Når bør jeg fortelle arbeidsgiver, for det kommer jo til å synes etter hvert, og har arbeidsgiver rett til å vite at jeg gravid? Jeg i fast jobb, men når det man må fortelle dette her?
Først og fremst til den kommende mor, gratulerer. Det flott med graviditet, og det flott med barnet, og det tror jeg de fleste norske arbeidsgiver helt enige med meg på. Og så skal jeg være litt forsiktig her, Elaine, fordi jeg ikke jurist, og jeg kan ikke den norske lovboka. Så der må vi lese opp. Så vi må ta det med en liten klype salt det jeg sier. Ja, arbeidsgiver har rett til å vite at du gravid på et tidspunkt, og det handler om muligheten for å kunne planlegge for vikariatet og arbeidsoppgavene som naturligvis vil løpe når du går ut i permisjon. Jeg ikke helt sikker på når den datoen men der det noe som skal informeres om til arbeidsgiver slik at de får planlegge. Den ikke på 2,5 måneder, den mye senere enn det. Jeg skal forsøke meg på en gjetting, for jeg mener at det 6 måneder en dato som man skal være litt obs på, men der tar jeg all mulig forbehold på at det kan være feil.
Men fordi det som var med hun som var gravid, som jeg svarte på storyen, hun var også jobbsøker og lurte på om hun måtte si noen ting. Og det må hun ikke. De har ikke rett å vite det. Og dette skal jeg bare gjenta her. De kan ikke spørre om du røyker, snuser, om du homofil eller lesbisk, eller om du venter barn eller planlegger barn. De kan ikke spørre om personlig økonomi, kanskje med mindre det noen sånn helt sinnssyke sikkerhetsklareringer, da, eller et eller annet sånn veldig spesielt. Og det trenger du ikke svare på i det hele tatt. Og jeg har møtt så mange folk som har fått så utrolig mye kjipe intervjuspørsmål. Så det var helt borte i natta, det sånn, hva personnummeret ditt og personlig økonomien din? Ja, planlegger du barn? Du jo en jente i din beste alder. Røyker du, ikke sant? Hva slags partner har du? Og det bare no-go.
Skal jeg komme med en kjempestor avsløring, eller? Gutter får også barn. De gjør det, altså. Så dette ikke bare en kvinneproblematikk lenger. Men det du tar opp...
Det spørsmålet, og det det, ikke sant?
Det
gutter, provoserer meg.
Det kan du se.
Ja.
Men for å bli litt seriøs her, altså, jeg jo grenseløs godtroende, det vet du jo, så jeg tror jo at de fleste norske arbeidsgivere skikkelige og at de ikke gjør det. Men hvis de begynner å stille spørsmål som helt åpenbart ulovlige, så det et veldig signal da, som du må snappe opp når du i intervjusituasjonen. Yes. Det å si, hva slags butikk dette her? Har du ikke fått med seg norske lover? Kan det virkelig tillates å oppføre seg sånn? Og så kommer...
Jeg tror bare trøblet at når man endelig kanskje får noen å komme til det intervjuet, så det igjen den asymmetrien da, i den relasjonen mellom den intervjuen som skal på intervju, at man bare føler seg liksom presset til å svare.
Ja.
Og der har vi en jobb å gjøre, altså.
Der har vi en jobb å gjøre, og det finnes ikke noe enkelt svar på hva man skal gjøre. Hvis man får det spørsmålet over bordet, som på en måte det eneste rare spørsmålet man får, resten virker veldig bra, det kjempelyst, så går det an å si, i hvert fall med familieplanlegging, så går det an å si, nei, det var et spørsmål som jeg ikke så komme. Og det
Hvordan er det relevant? Hvordan ja, er det relevant for denne stillingen?
Ja, og det jo noe som både gjelder gutter og menn i alle aldre, så det med familieplanlegging, det vel ikke en helt naturlig del å ta inn i denne samtalen, hvis man så tøff. Men jeg skjønner det, altså hvis du får den bardus over bordet, at det oppleves som litt, hva skal vi si? Ja, man blir helt satt ut, og hva man skal man da svare?
Man fremstå som teit eller dum eller ikke få jobben, da, hvis man ikke svarer, og det her sånn, det her provoserer meg. Jeg kjenner det nå sånn langt inne i sjela.
Ja, men ofte er det flere intervjuer til stede, og da går han og vender blikket mot de andre og sier, det familieplanlegging du stiller spørsmål om tilbake? Altså sånn åpent å poengtere det, for da vil kanskje noen av de andre snappe opp at kollegaen var helt utenfor her og si, nei, se borte fra det. Så et åpent spørsmål for å reflektere rundt, var det du stilte spørsmål om? Hvis de da fortsetter å insistere, så er det dobbelt rart.
Og så tenker jeg også tilbake til vi snakket om hun som gravid på et eller annet tidspunkt, så vil det jo synes.
Ja.
Og så er det noe med å, ikke sant, du vet jo at det folk som spontan aborterer, det noen som redde for å si noen ting før det har gått 3 måneder, ikke sant, pluss. Og jeg tenker at sjekk opp den loven, og så finner man en eller annen løsning på det, men det, man skal i hvert fall ikke skamme seg, eller grue seg, for å formidle dette her, for det det også en del som jeg har snakket med som gjør, som egentlig veldig glade, men så gruer man seg for å fortelle lederen eller bedriften at man faktisk gravid, og noen har jo, som jeg snakket med, har jo prøvd i flere år, endelig, og så skal det bli en sånn, shit, hvordan kommer de til å reagere?
Ja, da, og så tror jeg at veldig mange ledere som meg, da, for å bruke meg eksempel, er at dette ikke noe sjokk for oss at en enten kvinne eller mann i staben skal ha barn. Og det jeg tenker umiddelbart da, det nummer 1, yay, så kult, gratulerer, det blir bra. Og nummer 2, den kommer ganske fort opp i hodet mitt, da må jeg begynne å tenke for vikariat i perioden du skal være borte.
Mm. Og så tenker jeg at mange bedrifter såpass heldige nå at det stor mulighet til å finne gode folk med masse kompetanse, og det aldri den gravides ansvar, altså med mindre man sitter i ledelsen og har lyst til å være med på det, eller har lyst til å ta del i opplæringen, så står det nok av folk ofte i kø for å få seg en jobb, så det om å få det der unna skuldrene, at oh, shit, nå skal jeg ut, og så hva hvis. Overlat det til bedriften og ta vare på deg og babyen og gjør jobben din. Blir du sykemeldt, så blir du det. Får du jobbet ut 50 permisjon, så gjør du det. Rett og slett.
Ja, bra. Yes.
Du, 2 korte spørsmål igjen. Og det ene jeg står midt i en skilsmisse, har det drittøft hjemme, og det betyr naturligvis at jeg faktisk ikke presterer like godt på jobb, sliter med arbeidsoppgavene, vet ikke helt hvem jeg skal snakke med eller hva jeg skal gjøre. Det noe jeg bør fortelle leder om?
Situasjonsavhengige svar. Vi var jo litt tilbake til spørsmål 1 eller 2 du hadde i dag, hvor det var et dårlig forhold til lederen din, så skjønner jeg at det vanskelig. Men jeg kan avsløre nok en hemmelighet i denne podden her, og det at vi som ledere, vi også mennesker med emosjoner, og vi mennesker som forstår at noen ganger så livet vanskelig. Så jeg tror at hvis døra til sjefen din noenlunde åpen, så tror jeg du kan få utrolig mye forståelse for situasjonen. Man kan prate om prioriteringer og hva som skal ha mest fokus, og eventuelt så kan det til og med være snakk om at du kan få bistand fra arbeidsgiver på mange ulike måter. Så hvis det en situasjon, og jeg har det inntrykket, så det veldig mange ledere der ute som faktisk ikke bare steinansikter som tenker neste kvartal omsetning og resultat. Det faktisk mennesker som ønsker at du som arbeidstaker skal ha det bra. Og litt sånn kynisk da, så kan jeg jo si det sånn. En happy arbeidstaker produserer bedre enn en som ikke happy, så det i min interesse også å bistå deg. Så det den andre siden av det. Så jeg tror det kan være lurt hvis du har en god relasjon til sjefen din, si fra. For du merker det, du klarer ikke å skjule på jobben heller. Jeg merker det ganske fort når noe ikke bra.
Og jeg tror akkurat det i en kontekstavhengig, dårlig relasjon, kanskje litt tøffere, men på et eller annet tidspunkt så vil du gå utover kanskje prestasjon på arbeid, søvn, du vet alle disse tingene her, og jeg har tro på at det bedre å få satt ord på det. Hvis ikke, så kan det jo være at lederen begynner å tolke, eller kollegaene lurer på hva som gærent, og så, så lenge, og jeg pleier å si at man trenger jo ikke velve ut alt, du trenger ikke skru på krana og velve ut hele historien, ikke sant? At hun var ute, og så skjedde det, og så gjorde jeg sånn, og så forstår du hva jeg mener, men si at, vet du hva, går gjennom en tøff periode nå, står midt I en skilsmisse, har det ikke kjempegodt, altså, hva tenker du vi kan gjøre? Det noen mulighet for å få noen støtte, da?
Ja.
Som et åpent spørsmål, det kan være to setninger, det tar 20 sekunder, men bare få satt ord på det for sin egen del, da opplever jeg ofte at man får roa ned seg selv også, så slipper man å ha alle disse historiene I hodet om hva tenker sjefen, og ikke sant, tenk hvis de merker det, hva skal jeg si, og det der ubehaget knyttet til det.
Ja, det tror jeg riktig, og jeg tror en god rettesnor for en leder, jeg tror ganske mange sånn, altså de... Det et skille mellom det personlige og det private. Altså, det et skille med at jeg har deg noen timer I døgnet og trenger å vite litt om hvordan du har det privatlivet ditt. Men som du sier, jeg trenger ikke å vite alle historiene og hvem partneren har vært utro med og hvor lenge det pågått og så videre. Stopp. Jeg trenger å vite situasjonen, og jeg trenger å vite at du nå trenger kanskje litt ekstra... støtte, oppfølging og tilrettelegging, det vi med på. Så tror jeg at man egentlig skal spare de juicy detaljene til andre mennesker enn lederen din.
Jeg helt enig. Og det siste, aller siste spørsmålet, det som følgende. Jeg jobber I en bedrift, trives kjempebra. Det eneste at jeg ønsker å utvikle meg innad I bedriften, men nå det ikke noen muligheter. Det ikke noen ledige stillinger ute, det kommer ikke noen stillinger på en stund. Hva skal jeg gjøre?
Ja, dette jo en drømmesituasjon da, for enhver bedrift, at du har boblende medarbeidere som har lyst til å gi hjerne. Igjen tilbake til den dialogen du har med sjefen din, altså noen ganger så får du ikke det svaret du ønsker deg, men det kan hende at det en mellomting, og det jeg alltid opptatt av. Det nesten alltid flere alternativer enn A og B. Hvis det ikke noen muligheter nå, så vet ikke man hva som skjer rundt neste sving. Vi pratet nettopp om graviditet. Det kan hende at det kommer en permisjon fra noen av kollegaene dine. Kanskje det kan åpne opp seg noe. Men hvis du med dialog med din sjef finner ut av hva du strekker deg mot, så spørsmålet, hva slags kompetanse trenger du for å komme deg dit? Og så skjønner jo sjefen ganske tidlig at her det en dame eller mann som begynner å etterpåfylle med kompetanse. Her det noe som kommer til å vokse. Nå må jeg faktisk ta meg litt sammen for å beholde den personen, for ellers så kommer konkurrentene mine til å snappe opp. Så det ikke sikkert at alt skjer rundt neste sving, men det vel tilhører sjeldenheten at arbeidsgivere synes det dumt at medarbeiderne får mer til kompetanse og viser motivasjon, glød og ønske for å bidra mer inn I butikken.
Ja, og det det jeg tenker, og en ting som kanskje viktig å reflektere over da, og du var inne på det, hva det du egentlig vil for å gå inn og si, du, jeg vil bare ha lederstilling, eller jeg vil utvikle meg, eller ja, hva konkret det du ser for deg, og da tenker jeg sånn, hvis du stiller deg selv det spørsmålet her, hvor det bedriften på vei? Hva det jeg opplever kanskje bedriftens utfordringer inn I fremtiden? Hvordan kan jeg være en ressursperson eller en nøkkelperson og være med på å løse de utfordringene? Hvilke fremtidige kompetanser? Kanskje de skal opp og gå på YouTube? Eller, altså, hva enn det nå skulle være, så det noe med hvert fall gjort seg noen klare tanker som man ikke bare buser inn der og sier «Hui, jeg keen på et eller annet, ikke sant? Jeg vil ha». Men det hva kan du bidra med? Og rett og slett tenke hva skal til da, så du går inn der med en eller annen agenda eller en form for løs plan, men I hvert fall har gjort deg noen tanker, sikkert du lemper alt det over på lederen din, for det kan jo komme litt bardus på.
Det kommer veldig bardus på, og der har jeg kjenner at jeg kom med noen tips I dag, det veldig fornøyd med.
Ja, så bra.
Gå inn til sjefen din og gi noe, ikke forvent at du skal ta noe, for det blir bare nok en masende element, å nei, nok en medarbeider som ikke fornøyd, hun vil, han vil, bla bla bla, jeg må gjøre noe. Nei, da det veldig mye bedre å gå inn og gi noe tilbake. Du, jeg har en idé og en plan. Hva synes du om denne? Jeg gjør sånn og sånn og sånn og sånn, så vet jeg at nå det kanskje ikke mulighetene, men jeg ønsker å kvalifisere meg. Det kommer ikke du til å merke så mye til hvis jeg får gjøre sånn og sånn, men jeg kan gi deg mer kompetanse, så ser vi litt hvor veien går hen. Så hvis du går inn med en sånn attitude at jeg ønsker å gi noe tilbake, selvfølgelig skal jeg få, men det en stor forskjell mellom gi og ta og gi og få. Så, og det en mentalitet som jeg tror mange ledere setter pris på. Her det motiverte medarbeidere som ønsker å kvalifisere, slik at de kan gi bedriften noe mer på et annet nivå på et senere tidspunkt.
Mm. Nydelig, Gisle. Da har vi vært gjennom de spørsmålene vi hadde tid til I dag. Det ligger en del spørsmål til, så vi får sikkert kjøre en del to, tenker jeg, hvis du med på det. Det du, vet du.
Jeg synes vi skal kjøre opp mot del 233, for dette her noe av det mest interessante jeg gjør. Det å jevnlig kunne møte lytterne dine, det å jevnlig kunne svare på spørsmål de har. Og det jo også et tips da, at fremtidige spørsmål du får, jo mer konkrete de kan være I tipsene, det trenger ikke være sånn kjempekonkrete. Ikke for eksempel hva karakterkravet for å komme inn på medisin, for det kan man bare google seg frem til. Men da får jeg og du spare litt, vi også, og det jo kjempehyggelig å spare med deg, vet du. Du jo, dette går jo helt supert.
Ja, og så tenker jeg det noe med at vi har litt ulike innfallsvinkler, vi jobber litt forskjellig, vi jobber litt sånn tverrsektorielt. Altså, sant? Du har jo Karrieresenter Universitetet I Oslo, jeg har jo privatpraksis, kommer fra en arbeidsmarkedsbedrift. Altså, vi har litt ulike innfallsvinkler, og vi kan kanskje utfylle hverandre mer enn at jeg skulle bare sitte opp I mitt eget hode. For jeg tenker at mye av det vi har snakket om I dag, det mange som lurer på, og det ligger en del spørsmål der til. Nå skal vi ikke ta flere spørsmål I dag, men jeg lurer på, hva det noe sånn ett eller to spørsmål før vi forlater denne podcasten som du opplever går igjen, som du bare kjenner at den her, den viktig å adressere? Hva det du får mest spørsmål om, liksom?
Det noen varianter av samme tematikk, men det en ofte en usikkerhet på hva egentlig dette arbeidslivet Og det handler mye om hvor kan jeg bruke kompetansen min? Det veldig vanlig spørsmål. Mm. Og det andre en utfordring knyttet til det vi var inne på I sted, å selge kompetansen sin. Mm. Ikke selge seg selv, men selge kompetansen sin rett og slett og ha et godt vokabular på å forklare noen andre hva du kan. Og hvis man da tar utgangspunkt I hva rekruttering og det veldig opptatt av, det et forhold mellom tilbud og etterspørsel, så må du være veldig god til å si med konkrete ord og med god forståelse hva ditt tilbud til arbeidsgiver består av, slik at de kan ta stilling til det. Og det andre jo da dette her, hvor passer min utdanning til å finne sin jobb? Så sier jeg, det et veldig stort spørsmål. Hva det du egentlig vil? Hva kan du egentlig tenke deg å jobbe med? Og så tror jeg det lønner seg å bli konkret, for jeg møter 7 av 10 studenter har lyst til å jobbe med mennesker. Nå sier jeg, ok, finnes det noe å jobbe hvor vi ikke jobber med mennesker? Så det har noe med det å gjøre. Og jeg vil ikke selge, ok, hva slags jobber det man ikke selger I? Det ikke alltid det en pengetransaksjon I mellom, men hvor det man ikke selger? Det veldig mange stillinger hvor man selger. Bare spør forskerne, de som sitter og nå skal løse koronakrisen. En stor del av deres dag handler om å skaffe funding for å kunne fortsette arbeidet. Så salg på en eller annen måte, det ligger der. Og det handler om at du skal da få noen til å anvende det produktet eller den tjenesten du I ferd med å levere. Da. Så en forståelse av arbeidslivet. Og så tror jeg man skal være veldig tydelig på du faktisk ettertraktet. Det går godt med folk som har kompetanse, men det kan være litt kronglete å finne den første jobben spesielt. Ikke stå alene. Bruk menneskene rundt deg. Ikke krev at de skal gi deg noe, men bruk dem som sparringspartnere.
Gisle, vi skal avslutte med de nydelige ordene der, og så vil jeg bare takke deg for at du nok en gang var gjest på podcasten. Du en ettertraktet type. Folk liker at vi har episoder sammen, så vi får kjøre kanskje del 2 og del 3.
Ja, men da får jeg bare slå den rett tilbake og si at du en ettertraktet dame. Det vet jeg, for det ikke lett å få tak I deg. Du busy hele tiden. Men jeg synes det utrolig givende å få lov til å prate med deg. Så du herlig frekk og utfordrer meg også, da, vet du. Det liker jeg veldig godt.
Ja, men vet du hva? Og det tenker jeg når vi sitter sånn som nå, hvis vi skal bare sitte og nikke og og vi hadde en episode hvor du var uenig med noe av det jeg sa, og jeg liker det. Det får meg til å tenke. Og det liksom det jeg ønsker også, at for lytterne, vi vet jo ikke alt vi, men at de skal få seg kanskje en inspirasjon, en tanke, en refleksjon som propolerer de kanskje I en eller annen retning, eller et eller annet de kan gripe da. Mm. Og at vi kanskje får roende litt av bekymringen og at folk står alene, fordi de spørsmålene jeg kan garantere deg at dette ikke noe uvanlig spørsmål.
Nei, Og da kan jeg også lyst til å si til lytterne at den dynamikken jeg og du har nå, det en dynamikk de kan forvente å få I samtale med en veileder. Fordi hvis noen tror at de podcastene jeg og du lager sammen veldig regissert, at du har sendt meg alle spørsmålene på forhånd, det jeg satt opp I hele...
Ikke noen av disse spørsmålene, du.
Nei, du ringte meg klokka... Når jeg lå en eller annen melding på LinkedIn og spurte meg kunne klokka 11 I dag. Så sier jeg, det kan jeg. I går var det. Så kommer kollegaene mine og spør hva vi skal prate om. Da sier jeg, aner ikke hva hun har I dag. Så hva skal vi si? Lite regissert dette. Dette kommer fra hjerterota, både fra fru Blum og herr Helsten. Det kan vi jo være helt trygge på.
Mm, og det her jo, som du sier, typisk eksempel I litt andre rammer, på en veiledning hvor man går inn og rett og slett setter ord på, og så skal du treffe et menneske I andre enden som klarer å stå I og på en måte embrace den du og de tankene og refleksjonene du har. Og så tenker jeg en annen ting, og det vi ikke har kompetanse på, hvis det kommer inn noen spørsmål som jeg kjenner at jeg ikke har kompetanse på, eller du, så har vi liksom muligheten til å si det, for det ikke alle ting som jeg kjenner bare, åh, det vet jeg, eller det kan kanskje være sånn. Det noen ting som jeg kan synes være utfordrende å ta I, rett og slett fordi jeg mangler utdannelse, erfaring eller kompetanse I det, og det å kunne tørre å stå I det også, da.
Ja, og det kommer tydelig frem I dag rundt justen og graviditet. Ja. Vi prøver ikke å leke mer eksperter enn det vi og der må folk sjekke opp.
Mm. Men Gisle, nå skal jeg slippe deg, så tusen takk igjen. Og det noe dere lurer på, mine venner, så kan dere bare sende en melding, Instagram, Facebook, sende en mail. Også Gisle, hvor det vi kan finne ut av mer om deg?
Meg finner du best på karrieresenteret ved Universitetet I Oslo. Det ligger både som en internettadresse, det ligger på UiO sine sider. Så har vi en dødskul Insta-konto som man gjerne må bruke. Og så har jeg lyst til å bare slå et lite slag, for alle de som hører på. Det kommer nå en digital karriereuke. Den begynner nå den 21. Vet du hva, folkens? Over 50 filmer fra YouTube som bedriften har laget. 30 bedriftspresentasjoner. Tema snakke om ulike elementer som viktige I arbeidslivet. Og så kan jeg fortelle deg en hemmelighet. Det jo ikke bare Elaine som ringer meg, jeg ringer også Elaine av og til. Og hvis noen av dere har lyst til å se hvordan Elaine veileder rektor på Universitetet I Oslo, så det bare å kjøre på. Det ligger om ikke så lenge på våre sider. Så det blir jo spennende. Var det gøy?
Det var interessant å være på Universitetet I Oslo på rektorskontor. Altså, jeg har ikke vært innkalt på rektorskontor siden jeg var 13 år og bølla på ungdomsskolen. Hadde NG I orden oppførsel, for jeg var så forbanna. Så da havnet jeg hos rektor, men han likte meg, for jeg var jo også elevrådsleder, så det der gikk jo smooth. Men aldri ålreit å liksom bli kalt inn på rektorskontor, men denne gangen her, så var det ordentlig artig å få lov til å gjøre karriereveiledning med både selveste rektor og prorektor. Jeg kan melde om tårer og latter og ganske spennende og interessante refleksjoner, altså.
Og hva slags utdanning har prorektor?
Å, herregud, hun har en doktorgrad I fransk dikt fra 1500-tallet eller noe sånt nå. Det var jo helt vilt.
Men da det helt naturlig at du blir rektor, det ikke det? Franske dikt og rektor, skjønner folkens.
Og vi snakker nettopp om hvordan hun har connectet the dots, da, og hvordan det her på en måte har... Ja, løftet henne frem til dit hun så ja, jeg gleder meg og gruer meg litt, Gisle. Men du, nå må vi si ha det. Vi snakkes som ikke så lenge. På gjenhør!
Ha det! Ha det.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.